You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah KBR sore untuk hari ini, edisi 7 Desember 2021. Halo, selamat sore saudara, apa kabar Anda sore hari ini? Kembali, KBR sore siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas. Dan sore ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk membahas jelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional setiap 10 Desember. Sore ini kita akan membahas upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau kasus HAM berat masa lalu. Ini terkait isyarat pemerintah melalui Kejaksaan Agung yang ingin memulai menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari peristiwa Paniai 2004. Pemerintah juga mengisyaratkan akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur rekonsiliasi yang nampaknya akan dimasukkan dalam draft keputusan Presiden. Lantas, bagaimana nasib kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000? Bagaimana komitmen pemerintah untuk menyelesaikannya? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara, pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah mekanisme penyelesaian sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus-kasus itu telah direkomendasikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Ada 9 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dan ada 4 kasus terjadi setelah tahun 2000. Di antaranya ada kasus 1965, penembakan misterius pada periode 1980-an, peristiwa penghilangan paksa 1997 hingga 1998, kasus simpang KKA Aceh 1998, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Kerusuhan Mei 1998 hingga kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Sedangkan yang terjadi setelah tahun 2000 antara lain peristiwa Wasior Wamena, peristiwa Paniai, dan Jambu Kupok Aceh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dari belasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, baru satu kasus pelanggaran HAM berat yaitu peristiwa Paniai pada 2004 yang akan mulai disidik oleh Kejaksaan Agung. Berikut pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
Kita dalam melaksanakan kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan oleh Komnas HAM itu akan berpegangan pada undang-undang, yaitu tuh, kualifikasi suatu pelanggaran itu adalah pelanggaran HAM berat hanya ditetapkan dan diputuskan oleh Komnas HAM. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, tepatnya sebelum keluarnya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, itu diserahkan kepada DPR untuk dianalisis apa cukup bukti, apa bisa dibuktikan untuk dibawa ke pengadilan. Lalu kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesudah keluarnya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 itu ditangani dan dianalisis serta di follow up oleh Kejaksaan Agung dengan berkoordinasi tentu saja dengan Komnas HAM. Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dulu sudah pernah kita mempunyai undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi dibatalkan pada tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pemerintah perlu menyiapkan rancangan undang-undang tersebut sebagai penggantinya.
Saudara, itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Saat ini, pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan draft keputusan Presiden atau Kepres tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward O.S. Hiraj mengatakan, draft Kepres itu masih disusun sambil menunggu pembahasan rancangan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Edi Hiraj mengatakan, akan ada sejumlah metode yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan belasan dugaan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Berikut pernyataannya.
tadi ada dual track. Jadi yang satu kita melalui Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi kita tahu persis bahwa kalau RUU itu dibahas di DPR kan kita tidak bisa target 1-2-3 bulan, tidak bisa. Tetapi di sisi lain sudah ada memang draft kepres terkait penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa yang lalu dengan tadi isinya ada tiga tadi itu, pengungkapan kebenaran, kemudian rehabilitasi, lalu yang satu lagi adalah menjamin untuk tidak terjadi di kemudian hari. Ini mengapa menjadi penting ketika kita berbicara mengenai rehabilitasi, berbicara mengenai restitusi, berbicara mengenai kompensasi, kan tidak sepenuhnya tidak mesti dengan uang tunai, tetapi bisa misalnya dengan program-program pemerintah, dengan program-program yang khusus ditujukan kepada korban-korban pelanggaran berat HAM. Jadi saya tetap ingin menegaskan bahwa ini adalah suatu tanggungan pemerintah mengenai penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa yang lalu, dan saya mau katakan bahwa ini in progress ya untuk menuju kepada keluarnya kepres tersebut atau peraturan presiden, sembari kita menyusun rancangan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hirej mengatakan berdasarkan kajiannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM di Indonesia lebih terkendala masalah politik ketimbang proses hukum.
Banyak kasus pelanggaran berat HAM yang belum terselesaikan. Memang secara kebetulan, Bapak Ibu, saya menulis disertasi memang mengenai gross violence of human rights. Saya menulis disertasi mengenai pelanggaran berat HAM dan teristimewa mengenai keberlakuan asas legalitas. Sehingga memang saya melakukan suatu penelitian mendalam terkait pelanggaran berat HAM, bukan saja di Indonesia tetapi di berbagai penjuru dunia, dan bagaimana sampai undang-undang itu lahir. Bapak Ibu, kita harus akui bersama, dan ini merupakan kesimpulan dari disertasi saya, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia itu lebih pada masalah politik dan bukan pada masalah hukum.
Saudara, itu tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hirej. Sebelumnya, pemerintah melemparkan penyelesaian berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke DPR. Pemerintah menunggu keputusan DPR untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000. Saudara, laporan khas KBR mengenai dibukanya penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai Papua 2004 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah merekomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti 13 kasus dugaan pelanggaran HAM ke tingkat penyidikan. Namun dari jumlah itu, baru kasus Paniai yang akan ditangani Kejaksaan. Apakah penyidikan kasus Paniai bisa membuka jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahasnya, yang sudah disusun oleh Astri Septiani.
Tiga orang anak dan satu remaja tewas diterjang timah panas aparat saat warga berunjuk rasa di dekat markas militer dan polisi di lapangan Karel Gobai Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, 8 Desember 2014. Mereka adalah Apius Gobai, 16 tahun, Alpius Yow, 18 tahun, Simon Degei, 17 tahun, dan Julianus Yeimo, 17 tahun. Tragedi ini kemudian dikenal dengan nama Paniai Berdarah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menetapkan tragedi Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat pada awal Februari 2020. Proses penyelidikan kasus itu sekira 6 tahun lamanya. Mengutip komnasham.go.id, keputusan itu berdasarkan keterangan saksi, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, video, dan informasi relevan yang terkait. Khoirul Anam yang saat itu menjadi ketua tim penyelidikan Komnas HAM menyebut kasus Paniai disimpulkan masuk dalam pelanggaran HAM berat karena ditandai dengan terjadinya kejahatan kemanusiaan yaitu pembunuhan dan penganiayaan dengan korban 4 orang meninggal dan 21 luka-luka. 2 tahun berselang, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik dugaan pelanggaran HAM berat Paniai yang berisikan 22 jaksa senior diketuai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono. Langkah tersebut diambil berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 3 Desember 2021. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, kasus Paniai akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku.
Seperti telah diumumkan oleh Kejaksaan Agung, pada saat ini kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah di Paniai, Papua, oleh Jaksa Agung sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan menunjuk 22 jaksa. Jadi ini nanti akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua menilai tim Kejaksaan Agung semestinya bisa segera menyidangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandei beralasan, sudah ada banyak bukti terkait peristiwa itu.
Nah, kenapa kasus ini mudah? Dari segi waktu, waktunya masih cukup pendek ya. 2014-2021 masih baru berapa tahun. Bukti-buktinya banyak. Bukti-bukti dari ada kuburan, ada orang meninggal dunia, ada bukti visum, ada selongsong peluru, ada bukti uji balis.
Fritz Ramande mengatakan sejumlah aparat keamanan yang diduga terlibat dalam kasus itu hingga kini masih hidup. Di antara mereka yang diduga terlibat, ada yang masih aktif bertugas dan ada yang sudah pensiun. Selain itu, ada belasan saksi korban yang masih hidup hingga kini. Menurutnya, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai bisa menjadi salah satu kasus yang diselesaikan secara cepat. Penyelesaian kasus ini juga dinilai pertaruhan wibawa penyidik dan lembaga kejaksaan. Kata dia, kasus Paniai ini akan menjadi bukti bagi masyarakat Papua bahwa negara berkomitmen menyelesaikan kasus HAM di bumi cendrawasih. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap penyidikan Paniai bisa menjadi pintu gerbang agar 12 berkas pelanggaran HAM berat lain bisa ditindaklanjuti. Ia menyebut berkas-berkas tersebut berulang kali bolak-balik dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM.
Jadi silahkan, Jaksa Agung kan sudah ngambil sikap atas arahan Presiden kan untuk menindaklanjuti. Jadi nggak seperti yang dulu lagi, bolak-balik begitu antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Tapi sekarang ini sudah ada solusi untuk Jaksa Agung memulai dengan membentuk tim penyidik. Nah itu mungkin saja itu dimulai dulu sebagai jalan pembuka ya untuk proses hukum berkas perkara yang lainnya. Jadi kalau ada 13 sekarang, satu dulu dimulai, maka setelah itu mungkin akan ada langkah-langkah selanjutnya yang sama untuk berkas perkara yang lainnya.
Komnas HAM juga mengusulkan Kejagung melibatkan sejumlah elemen untuk penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, antara lain ahli hukum, dosen, hingga tokoh HAM. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani. Saya Aika Renata.
Sementara itu, Saudara, Komisi Bidang Hukum DPR mendorong Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama yang terjadi di bawah tahun 2000. Seperti apa desakannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Komisi Bidang Hukum DPR mendorong Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama yang terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum keluarnya Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani meminta penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat itu sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut penjelasannya.
DPR sendiri terakhir ya pada awal Januari 2020, ini sebelum pandemi COVID, itu Komisi 3 telah meminta Jaksa Agung untuk berkomitmen dan benar-benar melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini menjadi kesimpulan rapat antara Komisi 3 dengan Jaksa Agung pada bulan Januari 2020. Mestinya kemudian dari kesimpulan raker pengawasan antara Komisi 3 dengan Jaksa Agung itu, kemudian Komisi 3 menindaklanjuti dengan melakukan rapat gabungan ya dengan Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk meminta penjelasan dari masing-masing pihak terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, argumentasi dari Komnas HAM dan kemudian juga argumentasi dari pihak Kejaksaan Agung. Ini yang kemudian belum terwujud, kemudian datang pandemi COVID dan alhamdulillah kalau kebetulan kemudian diinisiasi oleh Pak Menko Polhukam dan jajaran. Kami di Komisi 3 juga mencatat bahwa dalam rapat kerja Komisi 3 pada 8 September 2021 yang lalu dengan LPSK, LPSK melaporkan telah memberikan layanan perlindungan dan atau bantuan pada tahun 2019 terhadap 1.611 korban pelanggaran HAM berat dan terhadap 1.105 terlindung korban pelanggaran HAM berat ini pada tahun 2020. Ya. Kalau kita lihat dari aspek legislasi, ketika katakanlah KKR model baru itu belum menjadi pilihan, maka DPR pada akhir bulan September 2021 telah memasukkan sebetulnya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam daftar prolegnas. Nah, ini juga sebetulnya yang kita harapkan juga bisa menjadi pintu masuk.
Anggota DPR dari P3, Arsul Sani menyebut, ada sejumlah beberapa masalah terkait berlarutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang kini masih terkatung-katung. Ia mengusulkan beberapa instrumen penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, baik yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 2000.
Masalah yang ada saya kira kita sama-sama sudah mengetahui. Pertama, belum adanya kesatuan frame, kesatuan integral, visi-misi kelembagaan dalam penegakan hukum atas kasus dugaan pelanggaran HAM berat antara instansi-instansi pemangku kepentingannya. Kemudian juga saya kira masalah sistem hukum acara yang menimbulkan perbedaan persepsi di antara penyidik, kejaksaan, dan penyelidik dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Dan yang ketiga saya kira masalahnya dalam tanda kutip ya memang ada kecenderungan untuk penelantaran terhadap perkara pelanggaran HAM berat ini yang menimbulkan tersendatnya tentu hak para korban untuk memperoleh keadilan dalam pelanggaran HAM berat. Instrumen untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat kita ini ada dua, tentu selain Undang-Undang HAM itu sendiri, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu tadi saya termasuk yang mengapresiasi kalau yang sedang diinisiasi walaupun pada tahap awal di lingkungan pemerintah untuk mengajukan undang-undang yang kita sebut saja namanya masih KKR versi baru dengan menyusun tentu naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tawaran alternatif yang baru yang kami juga di DPR menunggu.
Saudara, itu tadi anggota komisi yang membidangi hukum DPR, Arsul Sani. Akhir November lalu, Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin mengklaim Kejaksaan Agung tengah menindaklanjuti perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang selama ini terkendala dan tak pernah terungkap. Dalam keterangan tertulisnya, Burhanuddin menyebut, Kejaksaan Agung akan memulai penyidikan terhadap sejumlah kasus yang telah diselidiki Komnas HAM. ST Burhanuddin mengatakan, keputusan dimulainya penyidikan itu untuk memecah kebuntuan dan menuntaskan perkara HAM yang selama ini menunggak karena hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap belum sempurna untuk dijadikan bahan penyidikan. Pekan lalu, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidikan untuk kasus pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa Paniai, Papua. Tim penyidik akan berisi 22 jaksa senior dan diketuai langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono. Namun saat hendak mengkonfirmasi kelanjutan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dan nasib kasus pelanggaran HAM berat lainnya di bawah tahun 2000, juru bicara Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak tidak menjawab pesan dari KBR. Lalu bagaimana tanggapan aktivis pegiat hak asasi manusia terhadap terkatung-katungnya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu? Untuk membahasnya, di bagian akhir dari KBR Sore akan saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Ahmad Sajali, anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, LSM Hak Asasi Manusia Kontras menilai langkah pemerintah melalui Kejaksaan Agung yang akan memulai penyidikan peristiwa Paniai menjadi satu kemajuan penanganan HAM berat meski belum cukup membuktikan keseriusan pemerintah menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya, utamanya yang terjadi di bawah tahun 2000. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Ahmad Sajali, anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras.
Soal peningkatan status kasus Paniai ke penyidikan. Nah, ini kan mungkin memang beberapa kalangan menyambut baik ini. Kalau dari Kontras sendiri, apakah ini bisa menjadi dalam tanda kutip pintu gerbang gitu untuk kasus-kasus yang lain gitu, utamanya pelanggaran HAM sebelum tahun 2000 gitu, Mas?
Bagi kami sih bentuk penyidikan umum yang sebenarnya itu nggak secara jelas diatur dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang 26/2000. Dibilang pintu gerbang pun untuk akhirnya penyelesaian pelanggaran HAM berat baik yang berlangsung sebelum atau setelah tahun 2000 setelah adanya Undang-Undang itu masih jauh ya Mbak kalau untuk disebut pintu gerbang karena bangsa kita juga punya sejarah adanya pengadilan HAM untuk kasus setidaknya ada Tanjung Priok, ada Timor Leste, dan juga ada Abepura. Tapi kesemuanya tidak bisa akhirnya memberikan sanksi atau hukuman dan rasa keadilan bagi para korban. Jadi merupakan pembelajaran yang penting karena menurut analisis banyak pihak juga dari pihak kejaksaan di hari-hari itu juga banyak bolong-bolong dan ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi. Jadi kalau baru sebatas statement di muka publik bahwa Kejaksaan Agung akan mengadakan penyidikan umum itu jelas masih sangat langkah yang awal yang seharusnya sudah bisa dilakukan dari hari-hari pertama Jaksa Agung bekerja gitu di 2019 tepatnya untuk si Pak Sanitiar Burhanuddin ini ya. Jadi 2 tahun bekerja baru ngomong penyidikan umum sih itu menurut kami bukan kabar yang mengembirakan. Walaupun ya ini bisa dibilang progres, tapi pengawalan dan bentuk koreksi kritis terus harus dilakukan oleh Kontras dan juga banyak pihak lain tentunya.
Kalau menurut Kontras sendiri, selama ini tuh keseriusan pemerintah gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu itu seperti apa gitu, Mas?
Harusnya kalau berdasarkan pernyataan kan sejak kampanye di 2014 dan berlanjut di Pilpres 2019 itu secara lisan dan tertulis baik di program kampanye atau program pemerintah yang termasuk di RPJMN itu tertulis ya, Mbak. Tapi yang dimaksud dengan komitmen kan adalah bukti atau implementasi dari kata-kata gitu dan kita belum melihat ada bukti nyata dari pernyataan atau perkataan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan jajaran. Hingga kita nilai ya itu jauh dari panggang api, masih jauh dari harapan gitu. Buktinya malah sebenarnya Kontras secara jelas dan tegas berkali-kali juga menyatakan justru di era Presiden Jokowi ini kemunduran demi kemunduran terus terjadi. Dengan bukti beberapa fenomena-fenomena yang bisa kita jadikan rujukan paling jelas adalah diangkatnya para terduga penjahat HAM justru dijadikan pejabat gitu. Bentuk-bentuk upaya seperti pembentukan tim terpadu, kemudian juga belakangan ada rancangan peraturan presiden soal unit kerja presiden penyelesaian pelanggaran HAM berat yang lagi-lagi sangat minim deliberasi suara dan aspirasi para korban dan pendamping itu jadi wujud nyata bahwa apa manuver-manuver dan program-program serta ide-ide pemerintah itu demi kepentingan siapa gitu. Apakah emang demi kepentingan korban dan juga publik yang mendambakan keadilan atau sebenarnya demi kepentingan para pelakunya gitu untuk akhirnya tidak dituntut nanti di pengadilan dan dimintakan pertanggungjawaban gitu. Jadi kami melihat gejala-gejalanya malah ke arah yang kedua gitu, bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan jajaran itu untuk akhirnya bikin mereka yang akhirnya dulu terlibat dan secara jelas sekarang ada di pemerintahan itu mereka secara legal nanti benar-benar untuk akhirnya tidak bisa lagi diproses atau diusut oleh hukum di Indonesia.
Pemerintah itu kan sepertinya mengarahkan penyelesaian ini ke jalur rekonsiliasi dibandingkan penegakan hukum gitu ya. Kalau seperti ini tanggapannya seperti apa ya Mas ya?
Iya, rekonsiliasi kalau caranya benar sesuai dengan ketentuan hukum internasional itu kami juga dukung Mbak. Dimana mensyaratkan adanya pengakuan dan pengungkapan kebenaran. Tapi kalau yang versi Indonesia yang digagas oleh sejumlah pejabat dan kementerian itu jauh berbeda. Mau langsung ke hasil akhirnya aja, yakni bentuk pemaafan kepada para pelaku untuk akhirnya kita bisa hidup bersanding kembali seperti sebelum adanya kejadian peristiwa pelanggaran HAM beratnya gitu. Nah itu yang paling mengkhawatirkan gitu, karena pemerintah sangat sering mencomot-comot satu konsep tapi tidak menerapkan konsep sebenarnya sesuai dengan ketentuan HAM dan ketentuan hukum internasional yang berlaku secara universal seharusnya, tapi di Indonesia itu dipilih-pilih semaunya pemerintah.
Saudara, itu tadi anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Ahmad Sajali. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini, 7 Desember 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Dan bila Anda tertinggal siaran KBR Sore, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast KBR Sore. Ada di Spotify, KBR Prime, Apple Podcast, dan tentunya platform lain tempat Anda mendengarkan podcast. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas semaksimal mungkin, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.